Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціхановская выступіла ў Еўрапарламенце. Александр Лукашэнка прыехаў у Брузгі да мігрантаў. У пяты пакет санкцый ЕС уводзяць 28 фізічных і юрыдычных асобаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская выступила на пленарной сессии Европейского парламента. У Страсбургу обмярковывали миграционный кризис на мяже Беларуси с ЕС, а так само махчимые новые санкции у дочинений до Беларуси. Тихановская на английской мове расповела европейским депутатам, як Беларусь прожила 2021 год. И она расповела про политичных зняволенных, репрессии, мигрантский кризис и закликала дать режиму Лукашенко мощный отпор, протягнуть санкционную политику. Евродепутаты хвилину пляскали у латки Светланы Тихановской после ее выступу у Европейском парламенте.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко пообяцаў мігрантам, што зробіць для іх усё, нават калі гэта кепска для суседніх краін. Такое абяцанне ён даў, калі прыехаў 26 лістапада ў Брузгі, дзе размешчаныя мігранты. Беларусы і я ў тым ліку будзем рабіць усё так, як вы пажадаеце, нават калі гэта будзе дрэнна для палякаў, латышоў і яшчэ кагосьці, цытуе Белта ягоныя словы. Лукашенко пообяцаў, што беларускія ўлады дапамогуць вярнуцца дадому тым з мігрантаў, хто гэтага захоча і абяцаў падтрымку тым, хто будзе прарывацца ў краіны ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пятый пакет санкций супраць режиму Лукашенко амбасадары краин Евросоюза прымуть у сераду 1 снежня. Про гэта паведамляе з Брусэля корреспондент Радио Свобода Рыкард Юзвяк. У чорный спіс увойдуць 28 фізічных і юрыдычных асобаў. Пятый пакет санкций, як абвяшчалася, закране асобаў і кампаній, якія удзельнічаюць у арганізацыі міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі і ЕС. Канкрэтны спіс дагэтуль не абвяшчаўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Европейский банк реконструкции и развития часово не будет разглядать новые инвестиционные проекты не только у державным, але и приватным секторах экономики Беларуси, поведомляя агентство Интерфакс Захад со спасылкой на заяву Европейского банка реконструкции и развития. У осень 2020-го банк отмовился финансовать новые инвестпроекты у держсекторы Беларуси, але покинул за собой махчимость кредитовать белорусские приватные компании. Теперь банк тлумачит, что новое рашэнне звязаны с пагаршэннем палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Разам з тым ён не пакідае свой пастаянны офіс у Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лётчыкам Мікіту Куканенку і Андрэю Нічыпорчыку, які адвялі самалёт ад жылых дамоў у Баранавічах, пасмяротна прысвоенае званне Герой Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка, перадае Белта. Трагедыя адбылася 19 траўня падчас вучэбна-трэніровачнага палёту. Вайсковы самалёт лідскай штурмавой авіябазы Як-130 разбіўся. Пры гэтым загінуў яго экіпаж. Як выявіла следства, у аварыйнай сітуацыі лётчыкі змаглі навікі кіраваць Як-130 у адзінае месца па-за жылымі пабудовамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.